Pendengar, ada seekor buaya di Kota Palu yang lehernya terlilit ban bekas. Fotonya tersebar di seluruh dunia dan menimbulkan reaksi, termasuk tentu saja rasa kasihan kepada buaya itu yang menjadi korban kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah, dalam hal ini ban bekas, ke sungai atau ke perairan. Kita tentu prihatin. Dan saya mengutak Mas Aris Bira, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah di Palu, yang tahu banyak mengenai kisah buaya berkalung ban bekas ini.
Bang Aris, ya. Bang, saya sudah membaca cukup lama sebenarnya berita soal buaya di Palu ini. Tapi tentu banyak pendengar kami yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya kisah buaya di Palu yang terjerat ban bekas ini. Bang Aris mungkin bisa bercerita sedikit.
Oke, buaya ini sudah terlilit ban itu sejak 2 tahun terakhir ya. Pasti itu ditemukan atau diketahui. Bisa jadi buaya ini terlilit ban jauh sebelum itu juga. Misalnya melihat ban yang masuk ke leher buaya itu sudah cukup menghimpit lehernya, ya artinya terjadi peningkatan berat tubuh ban itu menjadi gemuk sehingga dia tidak cukup bisa mengeluarkan secara sendiri. Nah, artinya kami menduga ini sudah cukup lama juga sebenarnya. Nah, kenapa dia terlilit ban belum pasti juga seperti apa kronologinya. Tapi dugaan terbesar itu aktivitas buruk sebenarnya para warga yang ada di sekitar situ yang membuang ban di wilayah sungai hingga pesisir Teluk Palu yang di mana buaya itu biasa beraktivitas. Nah, kami melihat ini tidak ada unsur kesengajaan dari warga sendiri terhadap buaya itu, tapi bisa jadi karena aktivitas buruk yang dilakukan oleh warga ini kemudian berakibat buaya itu terlilit ban.
Bang, bagaimana kawasan ini sebenarnya? Mungkin Bang Arif bisa bercerita untuk sebagai gambaran kami yang tidak mengenal Palu secara baik.
Oke, Palu itu ada satu teluk yang tidak terlalu besar. Teluk itu memanjang kurang lebih 42 km. Dan di tengah-tengah teluk itu dialiri satu sungai yang sangat besar. Kami warga di sana menyebut itu Sungai Palu. Nah, di antara inilah, antara Teluk Palu dan Sungai Palu ini, buaya itu hidup. Jadi dia beraktivitas di wilayah itu. Ini bukan wilayah konservasi, juga bukan wilayah yang dilindungi terhadap buaya sendiri ataupun aktivitas manusia. Tidak ada larangan sama sekali. Sejauh ini dia bebas hidup di wilayah sungai dan Teluk Palu itu, bisa beraktivitas mencari makan dan lain-lain ya. Bukan cuma ada satu buaya itu, ada beberapa ekor buaya lain yang hidup situ. Artinya terjadi pengembangbiakan atau bertambahnya jumlah buaya di situ, di antara Sungai Palu dan Teluk Palu tadi.
Bisa dibilang sebagai habitat buaya begitu?
Kurang persis sebenarnya dari mana buaya ini berasal. Tapi ada konon cerita di wilayah bagian tengah atau hulu Palu ini ada satu pengembangan atau ada warga yang membangun penangkaran buaya. Kemudian ada satu kejadian di mana terjadi luapan air, luapan Sungai Palu yang cukup besar, kemudian menghantam penangkaran buaya yang dilakukan oleh salah seorang warga tadi ini. Dan kemudian beberapa ekor itu lepas dan akhirnya ada di Teluk Palu dan di hulu hilir Sungai Palu ini. Nah, kami mencatat cerita terkait dengan adanya buaya di Teluk Palu dan di Sungai Palu itu seperti itu.
Apakah tinggi interaksi antara buaya-buaya ini dengan manusia, misalnya dengan nelayan atau dengan warga tempat?
Beberapa kejadian pernah terjadi. Misalnya ada buaya menerkam, menggigit para nelayan yang berada di wilayah Teluk Palu yang sedang memancing pada saat itu. Bukan nelayan persisnya, tapi semacam warga yang memancing ya di mulut Sungai Palu itu. Jadi, dan Teluk Palu itu. Jadi mereka sedang memancing, kemudian ada buaya di situ. Tapi beberapa kasus itu justru kan sebenarnya wilayah itu tempat memang memancing warga. Tidak ada juga aktivitas yang cukup berbahaya di sana. Mungkin buaya-buaya itu merasa terancam ya. Cukup terancam terhadap aktivitas mereka yang berada di wilayah Sungai Palu itu. Bisa jadi ada rasa ancaman yang terjadi karena melihat pengalaman sepanjang warga ada di situ, nggak pernah ada aktivitas, nggak pernah ada apa penyerangan-penyerangan. Tapi baru-baru ini memang ada mulai muncul, ya dalam kurun 1-2 tahun terakhir inilah mulai muncul serangan-serangan buaya terhadap manusia. Nah, kami menduga ini ada aktivitas yang sebenarnya mengancam habitat mereka, mengancam wilayah mereka, begitu, yang harusnya secara leluasa mereka bisa hidup begitu.
Apakah pernah ada upaya yang dilakukan untuk menolong, ya dalam tanda kutip, buaya itu yang kena ban itu?
Ini yang menurut kami agak pemerintah, khususnya Badan Konservasi, tidak cukup sigap sebenarnya mengantisipasi baik ancaman terhadap buayanya maupun ancaman terhadap manusianya, begitu. Jadi di wilayah di mana buaya dan manusia berinteraksi itu tidak diberi batasan khusus yang memberi ruang terhadap buaya dan juga memberi ruang terhadap manusia itu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang tidak terkontrol sebenarnya. Akhirnya ada kasus penyerangan seperti ini. Pun terhadap buaya yang terlilit ban itu, kami sebenarnya melihat sejak dikabarkan seekor buaya terlilit ban itu kan sampai hari ini tidak ada sesuatu upaya yang lebih serius dilakukan oleh Badan Konservasi untuk melakukan. Kabarnya misalnya mereka berusaha mencari di mana buaya itu berada tapi tidak ditemukan. Tapi kan beberapa kabar itu mereka bisa melihat bahkan foto-foto buaya itu banyak sekali beredar. Jadi saya kira tidak cukup sulit sebenarnya menemukan buaya-buaya itu. Nah, cuman hanya saja apakah ini menjadi perhatian serius dari Badan Konservasi terhadap buaya itu.
Bang, apakah ada di Sulawesi Tengah atau mungkin di sekitar Palu memang ada habitat asli buaya yang sejak lama dikenal sebagai tempat di mana buaya ini hidup, buaya-buaya lain maksud saya?
Ya, catatan soal buaya ini cukup banyak terkam ya. Kan memang wilayah-wilayah di Sulawesi Tengah itu khususnya memang masih, khususnya di Sungai Palu itu ya. Khususnya Sungai Palu itu yang kami lihat memang banyak aktivitas itu. Tapi gambaran persisnya itu seperti cerita kami tadi itu, tidak ada satu catatan pasti dari mana asal buaya ini ada. Nah, ini juga sebenarnya harus menjadi catatan serius dari Badan Konservasi atau BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan-jangan buaya-buaya ini masih, populasi masih cukup banyak begitu, dan karena tidak ada satu perlindungan khusus dari Badan Konservasi, maka kemudian akan berakibat terhadap yang lainnya begitu, yang tidak teridentifikasi tadi. Ini kami sangat mengkhawatirkan sebenarnya terjadi terhadap yang lainnya karena memang tidak ada perlindungan tadi itu. Atau misal, nah saya apalagi wilayah di mana aktivitas buaya-buaya yang berada itu tidak atau bukan satu wilayah konservasi, wilayah yang dilindungi, wilayah di mana dikhususkan aktivitasnya buaya atau binatang-binatang lain di situ, misalnya seperti Taman Nasional. Kami melihat ini ada satu ancaman yang cukup serius, baik itu terhadap buaya maupun terhadap manusia sendiri, karena antara aktivitas manusia dan buaya itu sangat dekat ya. Tentu makin lama makin tergerus tempat mereka beraktivitas itu, tempat mereka berada, dan kalau kemudian buaya-buaya semakin terancam, tentu dia akan menyerang manusia yang beraktivitas di wilayah dia begitu. Dan kedua juga kemungkinan kehilangan produksi makanan dia. Nah, kalau ini terjadi, maka pasti akan terjadi ancaman-ancaman yang akan terjadi pada manusia yang berada di wilayah itu. Tidak bisa dipandang hanya pada satu kasus di mana buaya terlilit ban, tapi harus dilihat dalam konteks bagaimana perlindungan satu wilayah yang lebih besar, Teluk Palu dan juga Sungai Palu, begitu.
Pendengar, Bang Aris Bira dari Palu, Sulawesi Tengah, berbagi cerita soal kisah seekor buaya di Palu, Sulawesi Tengah yang terlilit ban bekas di lehernya. Ini bukan sekadar soal buaya dan ban bekas yang ada di tubuhnya, tetapi menjadi contoh jelas bagaimana manusia tidak bisa bertindak benar dalam membuang sampah dan merugikan penduduk lain bumi ini, dalam hal ini adalah buaya itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.